Romano Tem.
Romano Tem.
Svet Roma.
O Tem Savomol te Pinjarne.
Svet koji vredi upoznati.
Program na romskom i srpskom jeziku.
Romano Tem.
Vale ašun dalen lači rad, ašun je na kurkesko romano tem.
Poštovani slušaoci, dobro veče. Slušate nedeljno izdanje Sveta Roma.
Ani lumija dživdine na paše trijanda milioni od žene romana kupatnaki. O Roma poro drom kotere Indija, lele anglo milja berša tajvaš od ova vakti, bufljer dile anisa e lumija opipe nekobor šelberši pasko tradipe, taj opipe adi karibe prekalon. A vibe romengo ani Evropa prekal dokumentija save arakle, le pare lape ano dešuduito šelberši pe, o Roma ale ani teritorija od ole vakteska Vizantijako, taj lele anav Ancigano i ja se biča lavde, pali Vizantija, ano avutne nekobar šelber šipe, o Roma ale ano sat hana Evropake. Ano kurkesko romano tem, kašu nen, sar le lape o lengi migracija kotere Indija, taj save sa istorijake iz patja, verifikuj nena akava fakti.
U svetu živi skoro 30 miliona pripadnika romske zajednice. Romi su svoj put iz Indije započeli pre 1000 godina i za to vreme se raširili po čitavom svetu, uprkos viševekovnim progonima i protivljenjima. Prisustvo Roma u Evropi prema sačuvanim dokumentima pominje se u 12. veku. Romi su došli na teritoriju tadašnje Vizantije i dobili naziv Atciganoj ili nedodirljivi. Nakon Vizantije, u narednih nekoliko vekova, Romi su se naselili u skoro svim delovima Evrope. U nedeljnom izdanju Svete Roma čućete kako je započela njihova migracija iz Indije i kakvi sve istorijski dokazi potvrđuju ovu činjenicu.
Inijara tačoveni amenca, šunen romano tem, taj angluno program je Radio Beogradesko.
Ostanite u Svet Roma i slušajte nas na talasima Radio Beograda 1. Večera sa vama Una Beriša i Gordana Nešović.
Quiero li papa
Romano Tem. Programo Piromanita i Srbikani Čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
Romano Tem.
Ani lumija dživdinena paše trijanda milionja džene Romana Kupatnake. Praktikano nane forme te avolpeđi precizno gendija soske nane hrami meano, buti pe e oficijalne registru i vasko e dizutnengo. But roma na vakarena poroetni kako soji kotar ekonomijake, taj amali pasko čina di pe. Karakteristično sito nacionalno kupatna perdo romano rat taj romani čib, kasko kiki avela kotar indijako telokontinenti taj pure siton pobute milje beršenda. O romaporo drom kotare Indija lele anglo milja berša taj ni od ova vašvakti bufljardile ani sajlumja opipe neko bršal beršengo tradi petaj opipe adi karibe. Ani javdi vesutni emisija vakara kotara dova sar lelape egzoduse romengo kotare Indija taj kana on ale ani Evropa.
U svetu živi skoro 30 miliona pripadnika romske zajednice. Praktično ne postoji način da se dođe do preciznih podataka, jer nisu ubeleženi u većini zvaničnih popisa stanovništva. Mnogi Romi ne priznaju svoje etničko poreklo iz ekonomskih i društvenih razloga. Karakteristična su nacionalna zajednica, barem po romskoj krvi i romskom jeziku, čiji koreni potiču sa indijskog podkontinenta. I stari su više od 1000 godina. Romi su svoj put iz Indije započeli pre 1000 godina i za to vreme su se raširili po čitavom svetu, uprkos viševekovnim progonima i protivljenjima. Dugo je bila nepoznanica odakle su Romi i kako su došli u Evropu. Jedan student u Parizu, poreklom iz arapskih zemalja, je početkom 20. veka napravio novu tezu, koja se temelji na rukopisu iz 11. veka. Bio je to njegov diplomski rad. On je preveo izvesne delove knjige Katib Ali Amini, što je u stvari knjiga posvećena dinastiji Amin. To je rukopis koji se nije nalazio u Evropi, već u Kairu, u tamošnjoj biblioteci. Kao takav, on je na arapskom jeziku objavljen 1895. godine. Prema podacima iz te kronike, 21. i 22. decembra 1100. godine Mahmud Gaznije sa svojim armijama došao do Kanauđa i napao ga. Neki istoričari smatraju da je iz Kanauđa krenuo egzodus Roma. U tom gradu je tada živelo oko 60.000 stanovnika.
Kanauđije u 11. veku bio duhovni centar celog toga kraja, čitave severne Indije. Grad se spominje prvi put 1000 godina pre Isusa Hrista. U to vreme, to je bio glavni grad jednog od dva velika plemena Kuru, koji su u tom periodu nastanjivali taj kraj. Kao rezultat invazije Gaznavid dinastije i osvajanja severozapadnih i severnih indijskih država krajem 10. i početkom 11. veka, veliki broj hindu ratnika, sluga i pomoćnika je zarobljen i pretvoreni su u robove vojnike sultana Mahmuda Gaznija. Postali su njegova lična straža i armija, što je u stvari bio takozvani danak u krvi, koji poznaje i istorija na našim prostorima. Ovi vojnici su bili u odredima koji su napadali regione Multan, Pendžab i Gang, u kojima su pljačkali i za sultana zarobljavali veliki broj ljudi. Arapski hroničari i istoričari koji su bili zajedno sa Mahmudom Gaznijem opisali su jedan indijski grad pod nazivom Gaznu, u kome se nalazila čak i džamija koju su izgradili zarobljeni hindu zanatlije i majstori koja je ukrašena motivima i skulpturama u skladu sa islamom. Građevina je bila poznata kao džamija nebeske neveste sa nazivom jedinstvenim u islamu. To su kritikovali ortodoksni sunitski sveštenici kao idolopoklonstvo, čemu su vidjeli uticaj hinduista. Ovo ilustruje kakvi su bili države gradovi u tadašnjoj Indiji i kako je veliki broj stanovnika pao u ropstvo tokom porobljavanja dinastije Gaznavid. Početkom 11. veka na istorijskoj sceni pojavljuje se Mahmud Gazni, koji je saznao da postoji jedan veoma bogat grad, a to je Kanauđ, i 1018. godine odlučuje da proširi teritoriju i da ga osvoji. Mahmud Gazni je u narednom periodu vodio mnogo osvajačkih bitaka i spuštao se ka onim regijama koje su bile mnogo božačke ili bezbožničke, to jest nisu muslimanske, i osvajao ih jednu po jednu. Njegova vojska je 1018. godine uspjela da dođe do same reke i zidova Kanauđa, koji je u to vrijeme bio opasan zidom dužine od 6 km. Vojska osvaja grad i zarobljava 53.000 ljudi stanovnika Kanauđa. Zarobljenici su sprovedeni duž teritorije Hindu Kušem do grada Kabula, gdje su prodati kao robovi. U jednom od spisa koji je pronađen i preveden sa persijskog jezika, kaže se da je broj robova bio mnogo veći nego autohtono stanovništvo grada Kabula, gdje su robovi prodati. Proučavanje romskog jezika pokazuje da je migracija Roma u Europu počela od severa Indije iz oblasti Hindu Kuš i kretala se tokom 11. veka južnom obalom Kaspijskog i Crnog mora, preko Anatolije do Vizantije. Migracija se tokom 13. veka proširila čitavom Europom, pa su stigli do Britanskih ostrva i Iberijskog poluostrva. U Skandinaviju i Rusiju doseljavaju se tokom 15. i 16. veka. Prisustvo Roma u Europi, prema sačuvanim dokumentima, pominje se u 12. veku. Romi su došli na teritoriju tadašnje Vizantije i dobili naziv Atkciganoj ili nedodirljivi. Na teritoriji Vizantijskog carstva Romi se pominju sve do 15. veka. Bavili su se proricanjem sudbine, bili su zabavljači, akrobate ili hipnotizeri zmija u Konstantinopolju. Sami sebe su nazivali Romitoj Or ili romski sinovi. Također su se bavili obućarstvom, proizvodili su korpe, bili kovači, lutkari i akrobate u državama na prostorima današnje Grčke, Bugarske, Makedonije, Kosova, Srbije i Bosne. Na Jonskim ostrvima Lefkadi i Zakintosu, sredinom 15. veka, bili su organizovani u ratne bande pod pokroviteljstvom Venecijanske republike. I bila im je garantovana autonomija i poreske olakšice, iako nisu bili deo vojske Vizantijske carevine. Ne postoji ni jedan trag da su Romi u to vrijeme bili popularni kao muzičari, što možda sugeriše da se tada od tog zanata nije moglo preživjeti. Postoji jedna zanimljiva mogućnost da su sredinom 11. veka možda bili plesači na dvoru Konstantina IX. Monomaha. Dokaz za takvu tvrdnju je prikaz na takozvanoj Monomahovoj krunici, koja se nalazi u Nacionalnom muzeju u Mađarskoj. Nakon naseljavanja u Turskoj, Vizantijskom carstvu, idući na sever, Romi su, prema historijskim podacima, stigli u Švedsku 1512. godine. Oni su u tu zemlju došli iz Finske, a pre toga su se početkom 15. veka nastanili u Škotskoj i Danskoj. Vekovima su Romi u Švedskoj bili poznati kao Tatere, što više nije prihvatljiv naziv, jer znači skitnica, lopov, lažov. U današnjoj Švedskoj postoji dosta originalnih romskih riječi koje se koriste kao sleng ili stilizovan govor među određenim romskim grupama. Skandor Romani, ponekad nazvani Tavringar Romanes, je savremena verzija jezika koji su govorili Romi u Švedskoj pre 500 godina. Naučnici iz Centra za ćelijsku i molekularnu biologiju iz Velike Britanije proučavali su Y kromozome DNK uzoraka 10.000 muškaraca, uključujući 7.000 uzoraka 214 indijskih manjinskih grupa. Pronašli su visoku koncentraciju Y haplogrupe H1A1A povlaka M82 kod evropskih Roma. Skoro svi savremeni članovi haplogrupe H, koja je nastala pre 30 do 40.000 godina, žive ili potiču sa indijskog podkontinenta, a romska populacija je glavni izbor haplogrupe H u zapadnoj Europi. Naučnici su također otkrili da romska populacija deli najjaču genetsku sličnost sa domorodačkim narodom Domba, koji nastanjuje severozapadnu Indiju, tradicionalnom kastom koja se smatra nedodirljivom. Ovakav dokaz je u korelaciji sa starom lingvističkom teorijom da ime Rom potiče od klasične sanskritske riječi domba, što znači oženjen muškarac iz niže kaste. Jedna vrsta anomalije je otkrivena 2005. godine, a to je da ženska romska mitohondrijska DNK, pronađena na groblju vikinga sahranjenih u 10. i 11. veku u Norviću u Engleskoj, sugeriše da je nekoliko neustrašivih Roma došlo u Englesku 5 vekova ranije nego što se mislilo, ili, što je mnogo verovatnije, da su ih vikinški trgovci kao robove doveli u Englesku sa istočnog Mediterana. Postoji mogućnost da je Saksonac, član lične garde Vizantijskog cara, oženio Romkinju, i vratio se u Anglosaksoniju ili ranu normanovsku Englesku kada se penzionisao. Dokazi o prisustvu Roma na evropskom tlu su brojni, a prema istoričarima u romskoj istoriji dogodilo se nekoliko velikih migracija. Prva je bila prvobitno napuštanje Indije pre jednog milenijuma. Druga, velika migracija u 14. veku, dovela je Rome iz jugozapadne Azije u Evropu. Tokom 19. i početkom 20. veka desila se treća migracija kada su se Romi iseljavali iz Evrope u Severnu i Južnu Ameriku. Četvrta migracija je počela 90. godina prošlog veka i još traje. To su migracije Roma iz bivših država iza takozvane gvozdene zavese sa Kosova i Metohije i bivših jugoslovenskih republika.
Oh, hey, kuvatem moti.
Slušate Svet Roma, Romano Ten.
Odavlja marina, a ostaje
Un den romano tem.
Programu Piromanita i Srbikanici. Slušali ste Svet Roma. Program na romskom i srpskom jeziku.